Budúcim slovenským prezidentom sa stane Peter Pellegrini. Získal o 160 000 hlasov viac ako Ivan Korčok. O tom, ako bude vyzerať Slovensko najbližších 5 rokov, sa budeme rozprávať so sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A s politológom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pani, ďakujem, že ste si našli čas takto v nedeľu. Čo hovorí výsledok prezidentských volieb o Slovensku, pán Vašečka?
Hovorí veľa vecí. Jedna z nich je tá, že voliči vlastne potvrdili v tomto referende, a tu chcem dať za pravdu Robertovi Ficovi, keď to takto označil tiež, v referende o krokoch súčasnej vládnej koalícii veľká časť slovenských občanov povedala: áno, sme úplne v pohode s tým, čo sa tu deje od parlamentných volieb, a spojenca Roberta Fica, Petra Pellegriniho, chceme vidieť v prezidentskom paláci. A vôbec nám nevadí, že je úzko spojený s Robertom Ficom a že dokonca aj hneď po zvolení konštatoval, že on bude veľmi úzko spolupracovať s vládou. Po druhé, hovorí to o tom, že slovenská populácia sa nechala, ja to poviem celkom natvrdo, nachytať na tézu o bezpečnosti krajiny. To znamená, to, že Ivan Korčok bol vykreslený ako vojnový štváč a človek, ktorý privedie Slovensko do vojny, zafungovalo veľmi silne. To bolo to, čo mobilizovalo tábor Petra Pellegriniho. No a inými slovami ľudia vlastne povedali, že istý typ neférovej kampane im vlastne ani moc neprekáža. No a po tretie, povedalo to o Slovensku to, že tá krajina je čoraz viac polarizovaná. Tie dva tábory už si nevedia vlastne prísť na meno, nevedia sa zhodnúť prakticky na ničom, snáď na tom, že obidva by zrejme chceli, aby Slovensko bolo prosperujúcou modernou krajinou, ale ja vlastne už ani tam si nie som úplne istý. No a jednej časti spoločnosti vôbec nevadí, že jeden kandidát má predstavu Slovenska ako krajiny, ktorá je obrátená všetkými smermi, a tým pádom vlastne povedali, že to s tým Západom, liberálnou demokraciou neberú zase až tak vážne, alebo dokonca, že im toto ukotvenie doterajšie Slovenska v niečom prekáža.
Pán Štefančík, počas tých dvoch týždňov sme videli pomerne ostrú kampaň, aj jednotliví kandidáti sa proti sebe vymedzovali. Dalo sa odčítať z tej kampane, že nakoniec vyhrá Peter Pellegrini, alebo sa to nedalo povedať do poslednej chvíle?
No, tam si sa mohli spoliahnuť len na nejakú svoju vlastnú emóciu, nejaký zážitok, pretože ak ste sa spoliahli na prieskumy verejnej mienky, tak tie naznačovali, že to bude veľmi tesný súboj, a čo nakoniec až taký tesný nebol. Podobne ako dopadlo prvé kolo, keď pán Korčok jednoznačne vyhral prvé kolo volieb, ale v tomto prípade bol pán Pellegrini jasný víťaz, a to sa ukazovalo možno, že práve o tých 10-15% spočítaných okrskov, že ten náskok je jednoznačný a bude ho veľmi ťažko dobehnúť. Takže v každom prípade až pri tom spočítavaní hlasov sa dalo očakávať, že pán Pellegrini vyhrá, ale my sme dokonca zaregistrovali aj nejaký výskum, prieskum verejnej mienky, ktorý hovoril o opačnom výsledku, dokonca 55% v prospech pána Korčoka. Ja teraz samozrejme nekritizujem agentúry na prieskum verejnej mienky, pretože jedna vec je to, čo vám v tom momente povie volič, potenciálny volič, a samozrejme to druhé je konkrétne správanie voliča vo volebnej miestnosti. Takže v tomto prípade ich nemožno za to kritizovať, ale v každom prípade slovenský volič už nieraz prekvapil, že správal sa úplne inak ako prieskumy, ako agentúry na prieskum verejnej mienky ukazovali nejaký trend, takže v tomto prípade nie. Zase na druhej strane, keď sa pozrieme, že aké výhody mal pán Pellegrini, pretože pán Pellegrini nie je len stále predsedom parlamentu, on skutočne tú kampaň robil v nejakom priestore, v nejakom regióne, aj keď vlastne on o Bratislave hovoril, že je určitým regiónom, ale on niekedy veľmi často robil z tej jeho parlamentnej limuzíny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. A čo je teda podstatné, do volebnej kampane sa zapojili aj konkrétni ministri. Ak minister obrany 3 mesiace po začiatku roka povie zamestnancom rezortu, respektíve konkrétne vojakom, že dostanete nejaké peniaze navyše. To zväčša dostávajú na konci roka, možno že niekedy ešte pred letnými prázdninami. Potom sa k tomu pripojí minister vnútra, potom vláda urobí výjazdové rokovanie vlády v nejakom konkrétnom regióne, paradoxne naň pozve aj jedného z neúspešných kandidátov, paradoxne zástupcu časti maďarskej menšiny, respektíve konkrétnej strany, ktorá sama o sebe tvrdí, že je to zástupkyňa maďarskej menšiny. No to, keď všetky tieto aspekty spočítate. A potom, keď sa pozriete aj na to, že prieskumy verejnej mienky, čo sa týka dôvery politických strán, nejakým spôsobom neklesajú, že vlastne vládne strany si zachovávajú podobnú podporu ako pri voľbách v septembri 2023, tak si musíme uvedomiť, že to rozhodnutie voličov zase nebolo až také prekvapujúce.
Pán Vašečka, o Petrovi Pellegrinim sa hovorilo, že vedie takú dlhú kampaň, že nemotivuje voličov, viacero odborníkov to tvrdilo, ale zdá sa, že tá kampaň bola premyslená a nakoniec sa dopadlo aj v jeho prospech teda.
No, to treba rozobrať asi bližšie. Do prvého kola tá kampaň skutočne bola mdlá. To, že sa robila relatívne úspešne na sociálnych sieťach, platí. A že bola dobre premyslená z pohľadu Petra Pellegriniho, to áno, ale bola veľmi mdlá. Prvým kolom sa to radikálne zmenilo a musím povedať, že to, čo nasledovalo potom, bola veľmi špinavá kampaň ešte aj na slovenské pomery, kde už sme zažili všeličo. Toto oni sami, kandidáti, keď sa ich na to pýtali, tak oni tak zhodnotili, že ale neútočili sme až tak na seba veľa. No tak tam je dôležitý referenčný rámec. Pokiaľ referenčným rámcom je Rusko alebo nejaké krajiny na východe, tak možno, ale pokiaľ by sme zobrali krajiny západnej Európy, tak toto bola mimoriadne špinavá kampaň. A ja poviem teda veľmi nepekne, že ja som sa zamyslel tesne pred druhým kolom, že či vlastne Peter Pellegrini po prvom kole povedal niečo, čo bolo pravdivé, čo malo pravdivostnú hodnotu 1. A ja som nevedel nič nájsť. Dovtedy to tak nebolo. Hej? Politici občas klamú, občas interpretujú veľmi zvláštne veci. Robia to všetci. Ale po druhom kole to bola jedna lož za druhou. Vykreslovanie proti kandidáta spôsobom, ktorý bol veľmi neférový a umelý. Agresivita, oslovovanie vlastne antisystémového voliča tiež prostriedkami, ktoré boli za čiarou. No a klamanie aj o vlastne osobnom živote, o osobných veciach. Ja tam neviem nájsť nič, proste, čo je pravdivé. Ale ukázalo sa, že ľuďom to nevadí. Väčšina ľudí toto neprekáža. No čiže toto je v skutočnosti ten naozajstný obraz Slovenska, krajiny, ktorá podľa mňa je dnes úplne vyklbená, vymknutá z reality, v ktorej ona bola ešte aj v 90. rokoch, by som povedal, kompatibilná so svojím okolím. Slovensko podľa mojej mienky prestáva byť kompatibilné so svojím okolím. Takáto kampaň v našom okolí by jednoducho neprešla. Kandidát, ktorý by ju viedol, by bol neúspešný. Uh-huh.
Pán Štefančík, tá účasť bola mimoriadne vysoká, 61%, to sme videli, myslím, naposledy v 99., ak sa nemýlim. Čo rozhodlo o tej mobilizácii voličov? Bolo to práve tá retorika Petra Pellegriniho, že teda Ivan Korčok je akýmsi kandidátom vojny, on je kandidátom mieru a bude tu pokoj a spolupráca s vládou, a to presvedčilo toho rurálneho voliča, keďže podľa tých výsledkov v obciach tak mal Peter Pellegrini 60%, v mestách mal Peter Pellegrini 47%, čiže tam to bolo vyrovnanejšie. Išlo to týmto smerom?
Áno, v prvom rade treba povedať, že mobilizovaný bol jeden aj druhý volič, aj Ivan Korčok mobilizoval, respektíve jeho volebný štáb, respektíve jeho volič sa mobilizoval bez ohľadu na to, že či sa rozhodol voliť Ivana Korčoka práve preto, pretože v ňom videl nejakého lídra, prozápadného politika, ktorý bude možno, že práve tým vyvážením vlády, alebo naopak ho mobilizoval toho voliča pána Korčoka štýl vlády Roberta Fica, pretože aj ľudia, ktorí neboli spokojní s vládou Roberta Fica, s politickým štýlom, so všetkými tými prešľapmi, ktoré vláda Roberta Fica urobila od vzniku vlády, tak aj to mohol byť určitý mobilizačný faktor práve pre voliča Ivana Korčoka. To znamená, že ľudia mohli voliť Ivana Korčoka ani nie kvôli tomu, že on je dokonalý, ale práve, že vláda je nedokonalá a určitý spôsob protestu. Ale zase na druhej strane, áno, treba povedať, že aj pán Pellegrini veľmi dobre, respektíve jeho volebný štáb veľmi dobre mobilizoval voliča. a mobilizoval ho tak, ako pán Vašečka povedal, práve tými nekalými spôsobmi, tými falošnými, tým doslova vymýšľaním o tom, že pán Korčok je vojnový štváč, že je to človek vojny, aj napriek tomu, že mu nie jeden odborník a možno, že aj nejaký obyčajný volič na sociálnej sieti sa snažil vysvetliť, veď prezident nemôže poslať vojakov niekde mimo hraníc Slovenska, ak je tam vojna, dokonca ani na cvičenie, že je to všetko v kompetencii buď vlády, alebo parlamentu. Takže v tomto prípade boli skutočne tí, ktorí podporovali pána Pellegriniho, mimoriadne úspešní, pretože sa im podarilo osloviť všetkých tých voličov, o ktorých mal Peter Pellegrini záujem, teda tých voličov bývalých neúspešných kandidátov, tak pána Harabina, pána Kubiša a určite aj pána Fóra. Keď sa pozrieme na výsledky volieb, tak si musíme uvedomiť, že tie južné okresy, ako je napríklad Dunajská Streda, Komárno, že to boli skutočne okresy, ktoré podporili výrazne pána Pellegriniho. Takže vlastne to je také paradoxné. My si ešte pamätáme z 90. rokov, ale ešte aj neskôr, keď pani Radičová kandidovala proti Ivanovi Gašparovičovi, tak vznikol tu určitý hoax, tak nejaký nezmysel o tom, že pani Radičová slúbila Maďarom nejakú autonómiu. Na základe toho sa mali zmobilizovať voliči na severných okresoch Slovenska. Tak teraz sa to celé otočilo, že práve vlastne tí istí voliči, ktorí boli, alebo ktorí mali byť označení za tých autonomistov, tak vlastne volili Petra Pellegrini. Až sa mi tak nejako nechutne chce opýtať, že čo im vlastne ten Pellegrini slúbil na tej schôdzke s pánom Orbánom. Aj keby sme boli konšpirátori, tak by sme to mohli rozobrať ďalej, ale v každom prípade sa pánovi Pellegrini mu skutočne podarilo mobilizovať aj toho, teda nielen tých voličov, neúspešných kandidátov, ale aj toho voliča, ktorý v prvom kole nebol voliť, ostal doma, pochádzal pravdepodobne z vidieka a ten o výsledku nakoniec rozhodol.
No ja iba, ak môžem, dodám, že samozrejme tá mobilizácia bola na obidvoch stranách a bola veľmi vysoká. U pána Pellegriniho bola ešte vyššia, ako sme čakali a ako sa dalo čakať podľa rôznych dát predchádzajúcich. No len tam treba tiež pripomenúť, že kandidát, ktorý sa začne zaliečať úplne všetkým, tak stráti svoju tvár. No a to sa teda Petrovi Pellegrinimu podarilo, pretože on, ktorý bol nie tak dávno známy ako človek, ktorý predsa len mal prozápadné smerovanie, proeurópske, sám, keď odchádzal zo Smeru, toto začal vyčítať Smeru, že Smer sa vlastne podľa neho spreneveril pôvodným cieľom a ideám. No tak zrazu za 2 týždne po prvom kole sme videli kampaň, ktorú dnes zo zahraničia, síce skratkovite, ale podľa mňa v podstate presvedčivo hodnotia, že na Slovensku vyhral proruský populista, pretože takýto oblúk jednoducho Peter Pellegrini urobil, aby sa zaliečal tým voličom antisystému a skutočne podarilo sa mu ich priviesť. Dodám, že naopak naši maďarskí spoluobčania, to je prvýkrát od roku 90, kedy Maďari na Slovensku vo všeobecnosti podporili kandidáta, ktorý je na strane skôr síl, ktoré, keď nemám použiť slovo, že sú protieurópske, tak rozhodne majú tendenciu hrať to na všetky strany. Maďarský volič vždy podporoval skôr protimečiarovských, protificovských kandidátov. Toto je prvýkrát v histórii moderného Slovenska, kedy sa to vlastne obrátilo. No a posledné, čo poviem k tomuto, je, že treba si veľmi dávať pozor, nakoľko, aké prostriedky použijem, pretože môžem veľmi silne prehlbovať anómiu a nedôveru v krajine, kde už tá nedôvera a anómia je aj tak hlboká. Inými slovami, to nie je hra toho typu, že akékoľvek prostriedky sú dovolené, kľudne si idem sadnúť do štúdia k človeku, na ktorého sú 3 zatýkače a keď sa objavia hajlujúce fotky, no tak poviem, že ale však on má právo na svoj názor. No to je OK, keď to robím takto, tak sa nesmiem čudovať, že v tej spoločnosti zrazu sa rozšíri pocit, že všetko je možné, všetko je dovolené a žiadne limity nie sú. Lenže to sa v skutočnosti vráti nielen tej spoločnosti, ale aj tým, ktorí to takto hrajú. Mm. Hej. Akými, ako sa to hovorí na Slovensku, že ako s čím narábaš, tak tým aj schádzaš. Mm. Hej. Čiže ono v skutočnosti to sa obráti aj proti ním v konečnom dôsledku. Keď sa zapozeráš, ako sa hovorí, do priepasti a pozeráš do nej dlho, môže sa ti stať, že priepasť sa zapozerá do teba.
Pán Štefančík, predpokladám, že ste videli tie nočné prejavy Petra Pellegriniho aj Ivana Korčoka už v dnešných diskusiách. Ivanovi Korčokovi poslanci Hlasu vyčítajú, že ten svoj prejav nezvládol, že bol, povedzme, agresívny. On tam hovoril o tom, že z neho Peter Pellegrini spravil toho kandidáta vojny a tomu nezabudne. Že mal teda netransparentnú kampaň, vyčítal mu všetky podpásovky, ktoré počas tej kampane na Ivana Korčoka vytiahol. Zvládol ten povolebný prejav Ivan Korčok z vášho hľadiska?
Určite sa mohol vyhnúť niektorým vyjadreniam. Bol pod tlakom emócie. Myslím si, že aj tie prvé prieskumy, minimálne Median v RTVS hovoril, že by mohol vyhrať. Určite mu veľa ľudí hovorilo, že má šancu zvíťaziť a potom prišlo to rozčarovanie, takže si viem predstaviť, že bol pod tlakom, pod silným tlakom emócií. Na druhej strane, ak chce pôsobiť ako prezident, tak by mal niektoré emócie zvládnuť a toto vôbec nemusel takto povedať. Na druhej strane ho treba chápať aj v tom zmysle, pod akým tlakom zo strany tých, ktorí sa mu snažili uškodiť, ktorí sa ho snažili očierniť, ktorí sa ho snažili spojiť s vojnou, či už na Ukrajine, alebo v Gaze. Tak to sú všetko také nejaké pochopiteľné reakcie. No a čo sa týka pána Pellegriniho, tam ma skôr zaujal.
Ja len pripomeniem, že teda u pána Pellegriniho bol aj Robert Fico nakoniec, ktorý
to
prišiel
povedať,
potom.
To tam ma skôr nezaujal ani tak pán Pellegrini, ako skôr pán Fico. A ten, u neho je úplne jasné, že mu vyšiel ďalší krok v uchopení moci. Myslím si, že prezidentský palác bola určitá prekážka, pokiaľ v ňom bývala Zuzana Čaputová a teraz tam bude Peter Pellegrini, takže si vieme teraz predstaviť, že všetky tie zvrátenosti, na ktoré sa táto vládna koalícia ešte čaká, tak všetky tie zvrátenosti budú teraz prijaté oveľa jednoduchšie, veď nakoniec aj pán Pellegrini v jednej zo svojich debát sa tak trochu prekecol, že veď on by tú legislatívu, zmenu trestnej legislatívy vrátil späť parlamentu, aby to prerokovala a vlastne tým pádom by spôsobil to, že tá legislatíva by bola nielen platná, ale aj účinná. Zrejme by sa na ten ústavný súd vôbec nedostala. Takže myslím si, že Peter Pellegrini bude človekom tejto vládnej koalície. Nakoniec on to viackrát povedal, že on vlastne bude stáť na strane vládnej koalície, že bude ochraňovať vládnu koalíciu. Trošku to zmierňoval dnes v televíznom štúdiu, keď hovoril, že všetky tie pozitívne veci podporí a nakoniec bude kritický, ale ak si ja dobre pamätám, tak od momentu vyhlásenia výsledkov volieb, týchto parlamentných volieb, až dodnes nebol kritický ani voči pánovi Ficovi, ani voči pánovi Dankovi, na rozdiel od tých dvoch, minimálne od pána Danka. U pána Danka minimálne vieme, že aká je jeho predstava o politike, aká je jeho predstava o liberálnej demokracii, aká je jeho predstava o princípoch ústavného práva a aké má záujmy Slovenská národná strana, zoštátniť slovenský verejnoprávny rozhlas a televíziu, dosadiť, povedzme, Pytliaka za šéfa Národného parku a radšej ani nejde menovať.
Ale a družinárku do Bibiany.
A ujsť z miesta činu, keď zramujem semafor, na ktorom je dopravná značka. To znamená, že a po prípade môže ešte vynadať policajtom, kto ho vie, ale v každom prípade treba povedať, že Peter Pellegrini nikdy nedal o sebe vedieť ako o človeku, ako o politikovi, ktorý má nejakú svoju vlastnú predstavu, svoju vlastnú víziu, ako by mala byť táto krajina pod touto vládnou koalíciou spravovaná. Takže sa obávam toho, že pán Pellegrini bude skutočne mužom tejto vládnej koalície. Ivan Gašparovič raz o sebe povedal, že je akoby členom Smeru, tak Peter Pellegrini bude zrejme v tejto Gašparovičovej tradícii pokračovať.
Ja ináč, ak môžem doplniť, môžeme byť kľudne kritickí k pánovi Korčokovi a povedať teraz, človek je taký už síce nevyspatý, ale predsa len má za sebou ten spánok, že áno, bolo to trošku zbytočné, mal to povedať Petrovi Pellegrinimu v nejakom gratulačnom telefóne, v telefonáte, ktorý zrejme bude nasledovať a mohol si to odpustiť. Ale úprimne, nie je to chyba, ktorá by bola fatálna, pretože pozrieme sa na druhú stranu. A iba doplním, čo pán Štefančík hovorí. Nielen, že tam ten Robert Fico bol, ale ja veľmi odporúčam mladým ľuďom, aby si to otvorili niekde na YouTube a pozreli sa, aký je body language tých dvoch pánov. To je body language proste pána a sluhu. Ten Peter Pellegrini, ktorý bol zvolený za prezidenta, tam stojí ako taký nejaké číslo 5 proste pri tom sebavedomom Robertovi Ficovi. Pri ňom stojí Ivan Gašparovič ako ten bývalý, áno, prezident Smeru v tomto prípade, ktorý sa k tomu presne takto prihlásil. No a Peter Pellegrini vlastne uisťuje v priamom prenose Roberta Fica, svojho stvoriteľa politického, že on mu bude verne slúžiť, že všetko bude v poriadku. Všetci kývu hlavou, sú takí všetci veľmi spokojní so sebou. No a do toho, keďže Robert Fico potrebuje nepriateľa, tak hneď ho nachádza, pretože v prezidentskom paláci už nikto taký sedieť nebude. Nachádza ho v nezávislých médiách, nachádza ho v občianskej spoločnosti, nachádza ho v demokratických inštitúciách, napríklad v sudcoch a povie to hneď v nejakej piatej vete. Áno? To znamená, žiadne také, že počkáme chvíľu, príde to až nasledujúcim týždňom. Nie. Ešte počas tej volebnej noci hneď jasne ukážeme, aké bude naše smerovanie. Toto by bolo dobré, aby ľudia čítali, pretože to jasne hovorí o tom, že čo budeme sledovať v najbližších týždňoch a mesiacoch.
Pán Štefančík, posilnilo toto víťazstvo Petra Pellegriniho Roberta Fica v jeho ďalších krokoch, ktoré teda avizuje? Zdá sa, že už teda nebude mu stáť nič v ceste. Vyhodnotí si to Robert Fico ako podporu pre teda všetko to, čo doteraz za toho pol roka táto koalícia spravila?
Ja len taká malá poznámka, asi by som to nemal prezrádzať, ale ja som si to hneď uložil vo svojom počítači, ten jeho prejav. A som si povedal, že o tomto napíšem knihu a bude sa to volať, že strach v politickej komunikácii, pretože to je to, čo ukázal Robert Fico, akým spôsobom sa dá zvíťaziť na základe strachu. Veď Vladimír Mečiar, o ňom sa hovorilo, že lož je jeho pracovná metóda a u pána Fica je strach pracovnou metódou na to, aby mobilizoval svojich voličov. Tam je ešte jeden veľmi dôležitý moment alebo inštitúcia a to je Ústavný súd. A myslím si, že tak pán Kiska, ako aj pani Čaputová boli hlavnou prekážkou Robertovi Ficovi v tom, aby úplne ovládol Ústavný súd. A vzhľadom na to, že Peter Pellegrini mu pravdepodobne podpíše všetko, že bude súhlasiť so všetkým, čo Robert Fico navrhne, veď nakoniec ešte je stále členom vládnej strany, tej strany, ktorá vzýšla, ktorá sa ako keby len odpojila od strany Smer, ale nejako mentálne sa nikdy neukázala ako nejaký iný nový subjekt, ktorý by mal byť úplne odlišný od Smeru. Tak v tomto prípade si myslím, že tá jedna inštitúcia mu ešte stojí v ceste a že sa teraz s Petrom Pellegrinim budú zaoberať otázkou, že ako ovplyvniť Ústavný súd tak, aby im všetky tie ich návrhy zákonov, ktoré môžu byť aj v rozpore s ústavou, ako im všetky tieto návrhy zákonov budú postupne prechádzať bez toho, aby sa nejaký ústavný súd k tomu musel vyjadriť. Ak by náhodou, nedaj Bože, napríklad opozícii napadlo podať podnet na ústavný súd pri niektorých návrhoch zákonov. Takže v tomto prípade je pre Roberta Fica víťazstvo Petra Pellegriniho mimoriadne dôležité a bude môcť skutočne ovládnuť a už aj tú poslednú zatiaľ nezávislú zložku štátnej moci.
Pán Vašečka, je vylúčené, že by sa Peter Pellegrini emancipoval v prezidentskom paláci? Spoliehajú sa teda na to hlavne jeho nevoliči, že sa nejakým spôsobom bude vymedzovať voči tomu Robertovi Ficovi počas tých 5 rokov, aj keď teda už bude bez hlasu, bude samostatný, nebude mať na krku žiadne teda záväzky v súvislosti s koalíciou. Je to pravdepodobné?
Pozrite sa, hovorí sa nikdy nehovor nikdy a nemali by sme to vylúčovať úplne zásadne. Ja to neočakávam. Hneď vyargumentujem, prečo to neočakávam, ale možno, že mladšej generácii pripomeniem, že prečo tieto očakávania vznikli. Lebo Slovensko má takúto skúsenosť s Michalom Kováčom. Michal Kováč, ešte keď to nebola priama voľba, ale volil sa prezident v parlamente, bol v podstate vybraný Vladimírom Mečiarom ako človek poslušný, ako človek, dokonca voči ktorému, to sa neskôr ukázalo, mal Vladimír Mečiar taký ten prezieravý pohľad, možno ním trošku aj pohrdal, považoval ho za takého spomaleného, inými slovami človeka, ktorý bude perfektne slúžiť tej mečiarovskej moci. No a Michal Kováč od začiatku začal ukazovať, že nie, on si to takto rozhodne nepredstavuje. Zrazu začali víťaziť jeho pohľady, s ktorými Vladimír Mečiar ani nepočítal. Zvíťazilo napríklad také hlboké kresťanské presvedčenie Michala Kováča v situáciách, ktoré on si zadefinoval už ako zlo. A potom, keď prišlo k únosu prezidentovho syna, no tak tam ten obrat bol završený. A treba povedať, že Michal Kováč patril k tým, ktorí skutočne zachraňovali slovenskú demokraciu v tých najťažších časoch. A bez neho by zrejme Slovensko v druhej polovici 90. rokov vyzeralo trošku inak. No a od tohto vychádzali mnohí, ktorí takto o tom uvažovali v prípade Petra Pellegriniho a hovorili si, čo mu bude brániť, keď už bude sedieť v prezidentskom paláci, aby to nezopakoval. No ja si myslím, že mu bude brániť veľmi veľa. Opakujem znovu, Robert Fico je jeho stvoriteľom, všetky funkcie, v ktorých bol vďaka Robertovi Ficovi, boli súčasťou jednej štruktúry a veľmi, veľmi veľa na seba vedia. Ja si myslím, že to je obojstranné. No a hlavne Peter Pellegrini nemá dôvod vystupovať proti Robertovi Ficovi v tejto situácii. Veľmi správne prečítal, aké sú hodnotové orientácie na Slovensku, aké sú volebné preferencie, čo ľudia očakávajú, inými slovami, aké sú mentálne mapy slovenského obyvateľa. A Peter Pellegrini o 5 rokov bude chcieť byť znovu zvolený, znovu potvrdený. Nebude teraz vystupovať proti Robertovi Ficovi, išiel by vlastne proti sebe. A hlavne Peter Pellegrini bude chcieť mať kľud. A kľud bude mať vtedy, keď bude verne slúžiť Robertovi Ficovi.
Pán Štefančík, zhodujete sa s týmto hodnotením? Alebo teda môžeme čakať, že by Peter Pellegrini našiel nejakú odvahu?
Nie, určite tu boli úvahy o tom, že však nakoniec sme tu mali toho Michala Kováča, ktorý sa odstrihol, ale ak sa nemýlim, Michal Kováč bol vedľa pána Mečiara možno 2,5 roka, 3 možno. Dokopy aj z cestov, ale Peter Pellegrini je skutočne dieťaťom Roberta Fica. Mm. Oni sa naozaj veľmi dobre poznajú a aj napriek tomu, že sa nemajú v láske, v každom prípade treba povedať, že sú to obidvaja prudkí, pragmatickí politici. Oni jednoducho vedia, že pokiaľ pôjdu proti sebe, tak im budú uberať, zasa im budú uberať body, takže v tomto prípade nemá dôvod. A súhlasím úplne, podpíšem práve s tou tézou, že pán Pellegrini určite nešiel len na jedno volebné obdobie do prezidentského paláca. On je síce ešte stále pomerne mladý, ale treba povedať, veď tak mal teraz okolo 50, ak sa nemýlim,
48.
No tak o 10 rokov možno, že chcel som povedať, že bude závodov. No tak bude úplne...
On je závodov už od začiatku už teraz, svojej politickej kariéry.
Ale v každom prípade
kľud bude chcieť
už nebude mať čo? Hej, už nebude mať žiadne ambície, možno, že pretože už bol ministrom, štátnym tajomníkom, predsedom vlády, parlamentu, takže teraz bude prezidentom, ak mu to teda vyjde nakoniec aj druhýkrát, čo predpokladám, že mu to vyjde, pretože ten prezident, ktorý prichádza, alebo teda sa uchádza o svoje miesto z pozície úradujúceho prezidenta, ten má veľmi veľkú výhodu. Videli sme to nakoniec aj pri ňom z titulu toho, že bol, alebo ešte stále je predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Takže Peter Pellegrini bude mať veľmi veľkú šancu stať sa prezidentom. Ja som spomenul preto práve toho Ivana Gašparoviča, pretože to bol taký ten človek, ktorého obliekli do automobilovej kombinézy, posadili ho niekde do auta.
Na pezinskú babu.
Preteky do vrchu na pezinskej babe. A on si to užíval. On nemal z toho možno, že taký stres ako pani Čaputová, že musí strážiť tie piliere demokracie. A myslím si, že takýto prezident, takýto ľudový prezident, veď nakoniec to Peter Pellegrini párkrát o sebe aj povedal, on bude takýmto ľudovým prezidentom. Sem tam sa síce zväzie na nejakom triskáči, ale o tom sa ľudia dozvedia, keď len dotieraví novinári na to prídu, ale predpokladám, že že si tú svoju funkciu bude naozaj užívať a že sa bude cítiť veľmi dobre. Aj z toho dôvodu, že nebude pod tlakom. Na neho nikto nebude tlačiť na to, aby upozornil na niekoho, pretože väčšina, teda minimálne momentálne drvivá väčšina voličov podporuje súčasné vládne strany. To referendum nakoniec pre nich dopadlo dobre. Peter Pellegrini bude prezidentom, takže viem si predstaviť, že v prezidentskom paláci teraz od 15. júna zavládne pohoda.
Pán Vašečka, mnohí voliči, ktorí teda nevolili Petra Pellegriniho, hovoria, že sú sklamaní, hovoria, že možno, že niektorí odídu do zahraničia. Vidím tam akýsi taký teda defetizmus z ich strany, že tu bude autoritársky režim po víťazstve Petra Pellegriniho, keďže Robert Fico bude mať k dispozícii aj prezidentský palác. Môžeme hovoriť o takýchto víziách pre Slovensko?
Viete čo, no, ako to mám povedať? Slovensko ustupuje už aj po posledných mesiacoch od tej vízie dobre fungujúcej liberálnej demokracie, dobre fungujúceho právneho štátu. O tom ťažko môžu byť nejaké pochybnosti. Útoky na sudcov súdnej rady, najvyššieho súdu, už aj ústavného súdu hovoria jasnou rečou, že v čo bude ten, by som povedal, cieľ, na čo sa všetko zamerá tá nová moc. Autoritársky štát sa buduje dlhodobo, nie, je to náročné, treba do toho veľa investovať. A ja tvrdím, že ten autoritársky štát bude skôr taký byproduct, by som povedal, konsolidácie moci s cieľom ochrániť ten oligarchický, alebo keď chcete, mafiánsky štát, ktorý tu svojho času bol. No ale to nemôžete urobiť bez toho, aby ste trošku tú krajinu, by som povedal, nepriškrtili a nevyrobili nejaký autoritársky štát. Len inými slovami hovorím, to nie je primárny cieľ. Mm-hmm. To je vlastne iba prostriedok na to, aby ste mali pomerne neobmedzenú moc. No a v tomto je to nepríjemná správa, že či už sa budeme sporiť, že či teda skončíme ako nejaká soft a autokracia alebo nie, rozhodne príde a bude prichádzať k oslabovaniu pilierov právneho štátu ešte ďalej. A to nevieští nič dobrého. A nevieští to nič dobrého ani pre, samozrejme, ekonomickú situáciu ľudí. Predstava, že autokracie ekonomicky dlhodobo fungujú dobre, je falošná. Dá sa priniesť, politológovia toto sledujú veľmi podrobne, o tom je množstvo literatúry. Nenájdete veľa takých štátov. Áno, a niekto potom uvedie príklad typu Singapur, že to nie je úplná demokracia a funguje veľmi dobre. Áno, Singapur je obrovská výnimka krajiny, ktoré sa zošupli smerom k týmto autokraciám. Väčšinou skôr alebo neskôr prestávajú fungovať aj ekonomicky. Mimochodom, a teraz niekto príde a povie, že a čo Čína? No veď však práve v momente, ako tá komunistická moc začala opätovne šnurovať ekonomiku, obmedzovať istú slobodnú iniciatívu. Zrazu ani tej čínskej ekonomike sa nedarí tak, ako v minulosti, keď tá iniciatíva tam bola možná a aj sloboda v Číne bola nepomerne väčšia ako dnes. Čiže v tomto zmysle mladí ľudia, ja by som bol trošku opatrnejší s tými odchodmi, nikoho neodhováram, ani ho nejako nepovzbudzujem, ale tvrdím, že ešte sa bude veľa zápasiť o charakter Slovenska a kým Rusko nevyhrá na Ukrajine alebo neprinúti Ukrajinu rokovať o nejakom ponižujúcom miery, tak situácia ešte nemusí byť taká tragická. Keby Rusko vyhralo v najbližšej dobe, tak aj ja situáciu začnem hodnotiť ináč.
Pán Štefančík, poďme sa pozrieť na budúcnosť Hlasu. Vyzerá to, že bude musieť mať nového predsedu, budú musieť nominovať nového predsedu parlamentu. Očakávate, že tieto dve pozície budú obsadené rovnakými menami alebo budú rozdelené aj v rámci toho Hlasu?
Myslím si, že čo sa týka predsedu Národnej rady alebo predsedničky Národnej rady, to aj sám pán Pellegrini spomínal, že by to mohla byť buď pani Saková alebo pán Ráši. Otázne je, že ako zobchodoval Andrej Danko svoju podporu pre Petra Pellegriniho, že či tam bola len naozaj nejaká obsahová záležitosť, programová zhoda, alebo by to mohla byť aj nejaká mocenská pozícia, pretože či už ministerstvo regionálneho rozvoja alebo ministerstvo hospodárstva by teoreticky mohlo spadať pod záujem Andreja Danka. Si viem úplne predstaviť, že pani Saková by mohla byť šéfkou parlamentu a ministerstvo hospodárstva, pretože pán Pellegrini často hovoril o tom, kto jeho nahradí v parlamente, ale nehovoril, kto by týchto ministrov nahradil, ak by náhodou odišli do do funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Čo sa týka predsedu Hlasu, tam je otázne, že áno, hovoril o niekom z buď predsedníctva, alebo o generálnom manažérovi. Ak sa pozrieme na to, že ktorý z nich je najaktívnejší, najkomunikatívnejší, tak je to jednoznačne pán Šutaj Eštok, ako človek, ktorý je mimoriadne razantný. Aj keď mne sa tam niekedy stráca, nie že niekedy, mne sa tam často stráca ten rozdiel medzi Hlasom a Smerom, pretože keď sa pozriem na pána Šutaja Eštoka, tak mám pocit, že to je človek Smeru. A to má vedieť k otázke, ani nie tak, že kto bude predsedom, ale na ako dlho bude predsedom, respektíve, že čo bude nakoniec Hlasom, že či sa náhodou neintegruje, nespojí naspäť so Smerom. A to má vedieť k takým dvom úvahám, alebo k dvom hypotézam, že tá prvá hypotéza bude, že áno, pre Roberta Fica to bude jednoduchšie, keď bude mať pod palcom celú štruktúru Hlasu, keď bude mať na nich vplyv a všetci ministri, štátni tajomníci, regionálni funkcionári budú opäť v jednom košiari a Robert Fico bude nad nimi dominovať. Alebo tá druhá hypotéza je, že či sa budú hrať tú známu hru na dobrého a zlého policajta, že Smer ostane tou radikálnou politickou stranou, ktorá bude oslovovať voličov radikálnej až extrémistickej scény, ľudí naozaj, ktorí vidia Slovensko a Rusko v nejakom tesnejšom prepojení. A na strane druhej tu bude nejaká iná strana, povedzme sa bude volať Hlas, ktorá sa bude minimálne tváriť, že je modernou sociálno-demokratickou alternatívou a že je skôr pre toho voliča, ktorý si už nevie predstaviť budúcnosť s Robertom Ficom. Ale skôr uvažujem nad tým, že by tá prvá alternatíva, síce, že by Hlas a Smer mohli nejakým spôsobom fúzovať. Skôr sa prikladám k tejto alternatíve aj z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na vývoj slovenských politických strán po roku 89, tak zisťujeme, že vždy, keď otec zakladateľ odišiel zo strany, tak tam došlo buď k nejakému pnutiu, po prípade tým, že je voličské správanie mimoriadne personalizované na Slovensku, že voliči stratili záujem o tú politickú stranu a tá politická strana postupne klesá v popularite, klesá na svojom význame, až zanikne. Takže v tomto prípade má skôr taká tá súčasná, alebo teda taká tá minulá skúsenosť s vývojom politických strán na Slovensku vedie k hypotéze, že strana Hlas čo skoro skončí.
Pán Vašečka, do akej miery je podľa vás reálne to, že Hlas buď sfúzuje so Smerom, alebo teda sa tam odštiepia možno niektorí poslanci a nebudú podporovať súčasnú koalíciu? Je takéto niečo vôbec hre po odchode Petra Pellegriniho?
No, najprv k tomu fúzovaniu. Áno, nevieme to odhadnúť, ale iba doplním to, čo hovoril pán Štefančík, lebo súhlasím, že tie dve varianty sú otvorené. No ale keď sa pozriete dnes na potenciálneho lídra Hlasu, ten korunný princ, zdá sa, že by to mohol byť pán Šutaj Eštok, no tak odlíšiť jeho ako toho takzvané umierneného z Hlasu od niektorých radikálnejších predstaviteľov, hlavne Smeru, už je veľmi ťažké. Áno, to je, ja tam veľký rozdiel nevidím. Čiže otázka je, že ako to vôbec budú schopní voliči ešte vyhodnocovať to, čo doteraz bolo predsa len viditeľné. A k tej druhej časti otázky, či tam hrozí nejaký odchod? No, ten hrozí vždy, ale keď sa pozriete na minulosť, od Roberta Fica veľmi nikto neodchádzal. A ani teraz to až tak neočakávam, lebo nebudete odchádzať zo štruktúry, ktorej sa darí, ktorá je na koni, hej, ktorej všetko vychádza. Však teda Robert Fico aj sám seba pochválil, že teda teraz im to ide. Pán Bláha hovoril, že teraz sú na vlne, hej, proste surfujú a že teda všetko sa im darí. A má pravdu. To je naozaj pravdivé hodnotenie, korektné. Z takých štruktúr sa neodchádza. To, že to mnohým nevyhovuje, to je pravda. My sme predsa počuli o mnohých ľuďoch z Hlasu v parlamente, ktorým nevyhovovalo to hlasovanie ohľadne trestných kódexov, no ale nakoniec zahlasovali. Mm-hmm. Vysvetlili im to, že teda aké sú veci. Viete, ja som človek, ktorý si ešte spomína na ten reálny socializmus. To za vami prišli ľudia a začali vám vysvetľovať. Ja som to zažil na gymnáziu opakovane, keď mi nejakí súdruhovia vysvetľovali, že všetko treba vidieť v súvislostiach, všetko so všetkým súvisí. No a nakoniec vás proste ukecajú. Áno, budú tam ľudia, ktorým to bude nevyhovovať chvíľočku, ale potom pochopia, že vlastne benefitujú z toho a hlavne budú z toho benefitovať, lebo ako ja sa vždy mladých ľudí pýtam, že viete, čo je lepšie ako peniaze? A teraz mladí ľudia, ktorí sú ešte takí plní tých ideálov, povedia, že láska alebo nejaké takéto odpovede majú. Ja poviem, nie. Lepšie ako peniaze sú budúce peniaze. Peniaze, ktoré ešte iba prídu. Hej, no a títo ľudia vedia, že keď budú poslušní, tak príde veľa budúcich peňazí.
Len taká podotázka, ukážu niečo aj európske voľby o 2 mesiace, alebo nie?
No, niečo áno, tak uvidíme.
V súvislosti s tou budúcnosťou hlasu, že či teda hlas dostane 10 alebo 20%, to už asi ukáže to, že či majú nejakú samostatnú budúcnosť. Aj keď v týchto voľbách práve nekandidujú predsedovia po väčšine tých strán.
Áno. Takže... Nemyslím si, že to bude nejakú mať rozhodujúcu úlohu a naozaj iba pripomeniem, že účasť slovenských občanov v tých eurovoľbách je tak nízka, že to je v podstate zanedbateľné. My sme si veľmi polepšili v tých posledných o viac ako 100% a všetci, a tak polepšiť si o viac ako 100%, to znie presvedčivo, akurát, že predtým to bolo 10%, áno, kde Slovensko bolo úplne beznádejne na konci celej Európskej únie. Čiže no, ja skôr by som si kladol inú otázku v tej súvislosti, že či v eurovoľbách sa tá proeurópska, prodemokratická, liberálno-konzervatívna, keď chcete, časť spoločnosti vlastne spamätá z týchto prezidentských volieb a príde dostatočne voliť, lebo celoeurópsky trend je skôr, bohužiaľ, teda hovorím, o posilňovaní radikálov, extrémistov, alebo ľudí, ktorí by chceli zaradiť spiatočku v európskej integrácii. No a v tomto zmysle sa naozaj môže dariť kandidátom Smeru a uvidíme, že nakoľko hlasu. Áno, súhlasím s vami, že skôr by som tam videl úspech na strane Smeru ako hlasu.
Pán Štefančík, poďme sa pozrieť ešte na Ivana Korčoka a jeho budúcnosť. Očakávate, že tento svoj kapitál z prezidentských volieb pretaví aj do tých parlamentných alebo do tej reálnej politiky?
Tak je to mimoriadne silný kapitál, veď je to tuším 1 200 000 voličov a to je naozaj veľmi, veľmi veľká sila. Nakoniec, keď si to ale spočítate, že kto sú tí voliči, tak sú to väčšinou voliči buď progresívneho Slovenska, SAS, zrejme veľká skupina voličov KDH. A potom je otázne, že kde by sa ten pán Korčok mal situovať. Že či otvoriť, založiť novú politickú stranu, čo by som nepovažoval za úplne šťastné, pretože a opäť by to bola nová strana, ktorá by bola viazaná na jedného človeka. Ten jeden človek môže... Veď ďalšie parlamentné voľby majú byť až o 3,5 roka. O 3 roky, to znamená, že to je veľmi dlhá doba na to, aby pán Korčok stratil práve ten kapitál, ktorý má tým, že opozícia, opozičné politické strany budú musieť robiť aj veľmi aktívnu politiku, tak si viem predstaviť, že pozícia pána Korčoka sa postupne bude vytrácať, pretože popredí zrejme bude progresívne Slovensko, jeho poslanci. Teraz, ako ste povedali, máme eurovoľby, predpokladáme, že tam sa budú v tejto kampani sa budú ukazovať predovšetkým voliči, ktorí kandidáti, ktorí kandidujú do eurovolie, budú sa ukazovať predsedovia politických strán, takže áno, treba povedať, že voľby sú veľmi ďaleko a ten kapitál, ktorý momentálne má pán Korčok, sa môže postupne vytratiť. Ale stále ho považujem za veľmi silný na to, aby sa pán Korčok umiestnil niekde v tom rozpetí politických strán, ktoré už máme na Slovensku. A ja si teda viem predstaviť, že by mohol pôsobiť ako veľmi, veľmi aktívny člen niektorej z nich.
A ja iba dodám, že samozrejme, a to je naozaj dôležité, ak sa tak pán Korčok rozhodne, pretože zase netreba mať veľa insiderských informácií na to, aby sme vedeli, že Ivan Korčok teraz skutočne zvažuje, že či vlastne v politike vôbec chce ostať. Hej, táto varianta je tiež na stole, samozrejme. Iveta Radičová svojho času, svoje pôsobenie v politike a by som povedal to veľa prapodivného a škaredého, čo tam zažila, vyhodnotila tak, že s politikou aktívnou, stranickou nechce mať nič spoločné.
A najskôr sa tam do tej teda politiky pustila.
Áno, áno. No tak Ivan Korčok tiež koniec koncov. A teraz je otázne, že či on jednoducho vlastne teraz zisťuje, že či dlhodobo je to schopný zvládať. A je treba povedať, že slovenská politika vie byť mimoriadne brutálna, človek, ktorý dlhodobo sleduje politiku aj v okolitých štátoch, tak zisťuje, že áno, v Maďarsku je to veľmi podobné ako na Slovensku. V Poľsku to teraz chvíľu bolo tiež blízke tomu. Ale keď ja sledujem to, čo sa deje v Rakúsku alebo v Českej republike, tak musím povedať, že predsa len tam ľudia nezažívajú, by som povedal, až tak také šialenosti ako tu. Ženy v politike nezažívajú také veci ako tu. No a Ivan Korčok, ktorý predtým tú skúsenosť stranickú nemal, tak navyše v tom zostal do istej miery sám. Áno, on za sebou nemal štruktúry. Viete, Iveta Radičová mala za sebou štruktúry SDK, to je druhá vec, že či je pomohli alebo nepomohli, ale mala nejakú istotu. Ivan Korčok v tom bol v podstate sám, ako občiansky kandidát sa mohol spoľahnúť iba na masu nejakých aktivistov v podstate.
Vieme ale, že teda dal košom Richardovi Sulíkovi, keď ho sa snažil zlanariť na kandidátku Sasky.
Áno, ale tiež treba povedať, že Richard Sulík až tak seriózne mu ponúkal vlastne Sasku, ako, že teda má sa stať predsedom. Mne sa to zdalo vtedy trošku také unáhlené, aj keď bola to od Richarda Sulíka vlastne seriózna ponuka, ale Ivan Korčok nie je podľa môjho názoru, až to nie je kritika, ale to nie je ten typ stranického politika, ktorý vie ošetrovať svoje okresné štruktúry v 79 okresoch a všade nejakým spôsobom udržiavať istú kohéziu a kľud v strane. Na to musia byť ako veľmi špecifické typy. To v skutočnosti pomerne málo ľudí vie robiť kvalitne. Napríklad Robert Fico to vie robiť veľmi dobre, svojho času to Mikuláš Dzurinda vedel robiť dobre.
Pán Štefančík, očakávate, že Ivan Korčok založí nejakú vlastnú stranu, alebo je to takýto projekt vylúčený?
No, to asi fakt ťažko povedať. To môžeme len odhadnúť. Neprekvapilo by ma to, pretože to patrí k politickej kultúre na Slovensku. A síce, že keď ste tak trochu známejší, no tak si poviete, že si založíte politickú stranu a s tou politickou stranou potom fungujete. Tak to skutočne boli založené mnohé politické subjekty, ale treba povedať, že mnohé z tých stranických subjektov potom aj veľmi rýchlo skončili. Takže je naozaj otázne, tak ako pán Vašečka povedal, že či sa jemu vlastne bude chcieť robiť. Lebo to je tá jedna vec, že ste populárni, ale tá druhá vec je, že musíte vytvárať aj stranické štruktúry. V tej SAS by to mal možno jednoduchšie, lebo tam je len pár desiatok členov, ak sa nemýlim. Oveľa jednoduchšie by to mal možno Volano, lebo tam čert vie, že kto vlastne tam všetko je. Ale je v Holandsku taká strana Slobody, Herta Wilders, a tam má tuším len jedného člena, takže len naša legislatíva, Andrej Danko ju nakoniec nechal upraviť, toto nedovoluje. To je veľmi ťažké odhadnúť. Myslím si, že po takých tých prvých týždňoch, keď to všetko tak usadne, keď si na to zvykneme, že máme nového prezidenta, tak zrejme pán Korčok sám povie, čo a ako o svojej budúcnosti, aj keď 60-ka to je taký vek, v ktorom začína možno, že druhá mladosť, takže si viem predstaviť, že by mohol to uchopiť a ísť do toho naplno.
Pán Vašečka, na záver, akú úlohu očakávate od Zuzany Čaputovej, ktorá končí v prezidentskom paláci? Ona sa zatiaľ nevyjadrila, že kde bude pôsobiť, hovorí sa o nejakej občianskej spoločnosti, že sa podujme na takéto veci, možno, že sa dostane do zahraničia na nejakú prestížnú pozíciu.
Áno, hovorilo sa o veľa veciach. Ja ju vidím skôr ako súčasť občianskej spoločnosti, široko definovanej ako veľkú nespochybniteľnú autoritu v tom, čo bude zažívať veľké tlaky. To znamená naozaj široko definovaná občianska spoločnosť a jej štruktúry. Dá sa uvažovať aj o zahraničí a tiež sa dá uvažovať aj o tom, že za istých okolností, ak by si oddychla od politiky, že koniec koncov o 5 rokov môže kandidovať proti Petrovi Pellegrinimu a byť jeho vyzývateľom. Vidím, že som vyvolal váš úsmev, ale nedá sa to nikdy vylúčiť. Áno? Čiže a môže tam kandidovať práve ako občianska kandidátka, ktorá by za sebou sa skúsila zjednotiť všetkých tých, ktorí budú zúfali, polozúfali z toho, ako Slovensko vtedy bude vyzerať. Pretože ja si myslím, že Slovensko o 5 rokov nebude vyzerať veľmi dobre. A je veľmi otázne, že nakoľko vybočí z toho, na čo sme boli zvyknutí 30 rokov. Či to bude tragické vybočenie, takmer nezvrátiteľné, alebo jednoducho to, ktoré je stále opraviteľné.
Pán Štefančík, Zuzana Čaputová hovorila, že jednou z príčin, prečo odchádza, je teda to toxické prostredie politiky. Myslíte si, že je možné, že sa zapojí či už do ďalších prezidentských volieb alebo do, povedzme, stranickej politiky?
Niečo podobné hovorila aj pani Radičová. A tej, keď sa teraz pýtajú, že či náhodou sa nevráti, tak hovorí kategoricky to odmietam. Takže ja si viem predstaviť, že pokiaľ Zuzana Čaputová má podobnú skúsenosť ako pani Radičová, tak od tých 5 rokov, áno, to je jedna alternatíva, ale tá druhá alternatíva je, že bude citovať pani Radičovú a povie kategoricky to odmietam. Tiež si viem predstaviť, že by mohla byť činná práve v tom mimovládnom sektore, v tom treťom sektore, aj keď pán predseda vlády sa už nechali počuť, že po verejnoprávnom rozhlase televízii, po ostatných médiách prídu na rad aj mimovládne organizácie. Takže o to by to možno, že mohla byť pre ňu výzva. A síce tretí sektor, ktorý je mimoriadne veľmi dôležitý pre fungovanie občianskej spoločnosti u nás na Slovensku, že by mohla byť takou jeho tvárou. To je veľmi dôležité. No a pani Čaputová sa otvorene hlási k environmentálnym myšlienkam. A my dobre vieme, že táto zelená politika, zelené témy sú na Slovensku stále niekde v úzadí a ja si ju viem predstaviť ako skutočne, nechcem to teraz povedať negatívne, ako takú hlásnu trúbu, ako ten hlas, ako toho hovorcu práve takýchto rozličných environmentálnych aktivít.
Pani, no tak budeme teda sledovať, ako sa bude Slovensko vyvíjať počas tých 5 rokov. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia. Dnes tu s nami bol teda sociológ Michal Vaščečka. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
A politológ Radoslav Štefančík. Ďakujem aj vám.
Ďakujem pekne a všetko dobré prajem.